Atamoltan, Hordoftota Kenya, Kun Washington DC Ra Satellite, Ethio Satin Kalatin Kadarbu Saganta, Fan Oromoti, Kitata Onkololisakur Alama Barakumala Mavdik Jamitok, Akarakosatu Atamo, Onkololisalama Barakumala Mavkur Afur, Kesumesatun Kesanara, Antujube Horati, Kuralan Saganta Kanala Modandi, Producer in Ken, Nugusutam Reti, Gabasari Kenya Biaf, Asarak and Desene, Udur Aboded Esena, Udua Dunyaf, Garabafak Aditan Sandabas.
Harga punya temultan oruna rafkamnu kroj. Tabani motu mota gam tomani Ethiopia ti itigavatam tu abata imma bak atota ad dunya IOM oji akar aban tasitu isa gabasni Agence France Presse ebse akar gabasi tijetti Maureen Achiengi oji abani bokonna bulchinsa akabahani kantasifame imma ala tigrai kesa jiru walkabate angaota motu mota gam tomani wanke kanifi jadamera. Maureen Achiengi torbandar be gafifi debi nama Jeff Pierce jedamu nama imma Tigray irratti motumma Ethiopia degere wan heddu barreessa jiru wajjin taasifte keessatti angaa'onni motummoota gamtoomani warreen TPLF in deggeran gara moggaatti naqiibaa jiru jechuu isheetiifi akka ta'e gabaasameera. Motumman Ethiopia halella tumurati isa jedhe nurratti baneera jechuudhaan qaabni adda bilisummaa ummata Tigraayin durfamu kan motummaa naannoo Tigraay jedhe of waamu ibseera. Akka ibsi qaama motummaa naannoo Tigraay ofiin jedhu kanarraa ba'e jedhutti motummaan Ethiopia umnoota naannoo Amaaraa fi umnoottan biroo waliin ta'uudhaan adda hundarratti lola jalqabee jira. Motummaan Ethiopia waraana lafootti dabalate meeshaalee gurguddaa taankota xiyyaara waraanaa fi diroonii yookaan xiyyaara nama malee balali'u fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa jira kan jedhe ibsi kun hidhattoonni isaa duulicha ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii ibse hawaasni addunyaa tarkaanfii motummaan Ethiopiyaa fudhataa jiru kana akka balaaleffatu gaafateera. Ibsi motummaa naannoo Tigraay irraa ba'ee jedhame kun haleellaan kan irratti raawwatamaa jiru bakka kamitti akka ta'e ibsuu baatus dubbihi maal adda bilisummaa uummata Tigraay jeetaachuu radda lolli xiyyaaraan deeggarame kun kan taasifamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraaf Affaar ta'anii garuu to'annoo TPLF jala warreen jiran irratti akka ta'e maddi oduu Reuters gabaasee ture. Dhimma kanarratti deebii waliigalaa Reuters kan kennanii itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billanee Suyyum motummaan Ethiopia kutaa biyyattii kamiinuu keessatti lammiilee biyyattii haleellaa shororkeessummaa irraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Billanee Suyyum dabalanii motummaan Ethiopia badiinsa hiwaati lubbuu namaatii fi qabeenyaa irratti geggeesseef deebii kennuu itti fufa jechuun isaanii Reuters gabaasameera. Dhimma kanarratti VON mootummaa federaalaarraas ta'e mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise akka hin milkoofne gabaasni Iskindir Fireew ibseera. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraay keessa barumsa irra turanii sababa walwaraansaatiin kan barumsa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduu fi gaaffii dhiyeessaa jiru. Barattoonni barumsa isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'an kun maatii isaanii wajjiniin ta'uudhaan fuula ministeera barnootaa Itoophiyaatti hiriira bahanii komii isaanii dhiyeessuu yaalanis qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasni Kennedy Abaate sagalee Ameerikaatiif erge ibseera. Barattuu waggaa shanaffaa yuunivarsiitii Addigiraad kan turte ittuu walwaraansi jiraachuu dhabaate banana akka eebbifamtu kan dubbatte shamarree Beetleem Alamaayyoo jedhamtu carraa barumsa isaanii ilaalchise mootummaan amma ammaatti falalaachuu dhabuun isaa akka ishee gaddisiise VOA'tti dubbatteetti. Barataa yuunivarsiitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andu'aalem Alamaayyoo gama isaatiin fala mootummaa waan eegaa jiruuf murtoo mataa isaa fudhachuu akka hin dandeenye VOA'tti himeera. Mootummaan Itoophiyaa himaammata haaraa baaseen kan diige ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa Giyaadoolessaa keessa ibsa kenneen naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitii jiran afur keessa barattoota 10,000 ol ta'an baasuu isaa ibse ji'a gayyaa keessa akka fala kennuuf ibsee turuun isaa in yaadatama. Yeroo ammaa ministeerichi diigame dhimmi barumsa olaanaa gara ministeera barnootaatti deebi'eera. Dhimma barnootaa kana irratti deebii hangaa'ota ministeera barumsaa argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Kennedy Abaate ibseera. Somaaliyaa keessatti bobba'ee kan jiru humna naga eegdota Afrikaa isa Amisoom jedhamee beekamu humnoota mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuudhaaf gamtaan Afrikaa akka murteesse gabaasameera. Manni marii nageenyaa fi tikaa gamtaa Afrikaa yaada dhiyeesseen
amajji dhufuu jalqabe umni gamtaa Afrikaa umna mootummoota gamtoomanii wal makee akka hojjetu gaafateera. Karoorri gamtaa Afrikaa kun mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti fudhatama argachuu qaba. Mootummaan Soomaaliyaa karoora kana akka hin fudhanne dursee ibsuudhaan gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa biyyattii keessa ture.
Adeemsa keessatti dhimma nageenya biyyattii akka humnoota Soomaaliyaatti dabarsuu yaada dhiyeessaa turuunsaa gabaasameera.
Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Soomaaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa ta'anii wajjin akka marii taasisuu barbaadu dubbachaa jiru. Yeroo amma biyyoottan Afrikaa shan Itoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii irraa kan hirmaatan naga eegdonni 2019 Soomaaliyaa keessa jiru. Gamtaan Afrikaa lakkoofsi biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiranii kunis akka dabalu fedhii akka qabu ibsaa jira. Akka yaada haaraa dhiyaate kanaan humni naga eegdota gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii 150 poolisoota, 35 loltoota,
115 immoo siviilota hirmaachisuu qabaa jedhameera.
Yaadicha hojiirra oolchuudhaaf gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Soomaaliyaa walii galanii murteessuu akka qabanii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Gareen biyyoottan dureeyyii G20 jedhamanii beekamanuu dhimma Afgaanistaan irratti marii taasisuudhaaf guyyaa har'aa karaa toora masariitiitiin walga'ii ta'anii jiru. Garee kana pirezidaantummaadhaan hoogganaa kan jiran muummeen ministeeraa Xaaliyaanii Maariyoo Diraagii akka jedhanitti erga gareen Taalibaan hagayya 15 biyyattii qabatee asii Afgaanistaan yeroo ammaa gara rakkina namoomaatti deemaa jirti.
Walgahii biyyoottan 20 kanarratti
akkaataa shororkeessummaadhaan lolan akkaataa biyyattii keessaa fi alatti bilisaan socho'uun danda'amu akkasumas waa'een dubartootaa
akka dursa argatanii iyyuu marii ta'anii Maariyoo Diraagii ibsaniiru.
Walgahii kanarratti Taalibaanii fi biyyoottan lixaa walitti fiduu irratti shoora kan taphatan biyyi Niizerlaand, Ispeen, Singaapoorii fi Kaataarii akka hirmaatan gabaasameera. Biyyoottan ollaa Afgaanistaan ta'an Paakistaanii fi Iraan walga'ii kanarratti hin affeeramne.
Akka maddiileen miidiyaa biyyattii jedhanitti pirezidaantiin Chaayinaas walga'ii kanarratti qoodan fudhanne.
Dhaabbileen addunyaa biroo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, baankii addunyaa fi fandiin maallaqa addunyaa yookaan IMF walga'ii kanarratti argamuu isaanii gabaasameera.
Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irrattillee nu argattu nu hordofaa. Amma gara qophii addaa har'aaf qindeessineetti ceena. Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii keessa kan jiru mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessaa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni ja'a ajjeefamu jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM gabaasee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko Liibiyaa eega seentee waggaa 5 ta'uu ka dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee ka jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa 7 ta'eera. Haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Nyaata illee qabnu daa'imni illee lukkatti miidhamuu jirti. Miriyaan koo nama bilbila isheetiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima ofirkaa qaba. Daa'ima lukkatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti ibsatanan jiru. Daa'imni lihaanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa dhaabateetiin dubbachuutti jiru.
Maaliif hin qabani?
Ulaa rukutaniitu maal kottaa jedhaniitu manni makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kana waan sana hundi nu ga'ee jiru.
Iddoo amma kaanii jiran kana meeqa taatu?
Hedduu dhaagaa gorfaa tokko keessa gara nama 4 olii nama 5 lakkaa'utti illee danda'an kuma 3 yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaa maa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Daa'imti keenya kun amma dubbachuu illee hin danda'an harkatti illee dubbifachuu jirti. Wanti jirru kutti jiran dubbannee hin jiru.
Umriin seemeeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin kana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kana waan sanaan hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka lafa duwwaarra ciisuu jirra.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti sin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. biyya adda addaa saddeentuun ilaakin biyya birootiif jijjiiramni jiraa Itoophiyaawwan keessiin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wanti isaanii nu gargaarsu godhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru?
Naa waliin jiranis jedhame.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii?
Galmoofnee jirra yaa'a. Mootummaatu guddachuutti jiru jedhanii waan tokko illee nu gochuutti hirmaata tokko illee nu hin daanne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddessu akka haadha tokkootti maayin?
Daa'imni akkasiin jedhamte reetan cimqachuutti jira.
Abdurrahman Abdul Qadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa ega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasu waan hin dandeenyeef jecha waggaa 4 fidame sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. Hidhaa 7 darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatame akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqa wayiitti jira gargaarishin jedhama. Achitti namni keenya baay'ataa sabaasabilanniin kamuyyuu achitti argama. Mantaqa kan keessaa baagaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudeenii walitti raadanii gara nama 11,000 hidhanii kasaan gabaatan ammoo 5,000. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama 11,000 oli kan jirru naan jiraa turan achi keessaa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif araarsi naaf baqaddee jechuudha.
Manuma irra deemanii qal jedhanii qabanii?
Manarra deemaniitu manni yoo asitti dhukaasa asitti dhukaasu kan dhukaasaan bu'ee jira kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbee tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema. Gaafa jumaa torbeetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota mijjeessan jiranii. Isaan ammoo jaha gabaasan ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen abashaa suudanii ni jiranii nu bira dhaqqabe nama 36 ga'ee jira baay'eetti jiraa jedhanii informishiin yoo dhageessan.
Eenyudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati warra milishiyaati jedhanii warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun?
Bara 2019 gaafa dhufeerraan galmaa'ee ijoolleen bara 2018 maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdi gara biyya keessanii galaa hin jiraa turte UN.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime?
Magaalaa Absaliim jedhamti. Hundammoo Inzaaraa jedhamu. Tiraapoolii keessa inni ijoolleen cabsitee baate dammoo Wadda Shaar jedhamti. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjeechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota 356 fi daa'imman 144 dabalatee godaantonni 3,400 mana hidhaa Mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu IOM hedduun isaanii 7 darbe naannoo Gargaaresh jedhamu keessa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federico Soda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbu akkaan gaddisiisaadha jedhan Sodaan. Yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana doktora tokkoo fi narsii tokkootu kanneen IOM fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan. Baqattoota madaa'an 4 gara kilinika dhuunfaatti 11 immoo hospitaala naannootti geessan. Wal'aansa tattamaa eegaa argatanii booda mana hidhaa Mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan. Aangoonni Liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf IOM gaafatee jira. Dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan 10,000 ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaa kan Liibiyaa 7 darbee godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran 5,000 hidhee jedha gabaasni ba'e.
biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
Hordoftoota keenya amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Dargaggoo Shihaab Suleeman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa 2ffaati. Fedhii waa kalaquu qaburraan kan ka'e hanga ammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa hanga 100tti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiyeenyas konkolaataa dhimma garaaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiheessinaa jedha Shihaab Suleeman. Dhiyeenya waa'ee muuxannoo hojii isaa kan gabaasaa keenya Galmoo Daawwitiitti himee ture akkanatti dhiyaata.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shihaab Suleeman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma immoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan sarviisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjanneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fuula jennee kan hojjanneedha. Inni 2ffaan immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarviisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarviisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'ani. Rakkoo inni 3ffaan arginu konkolaataa kana hojjanne rakkoo karansii yookaan doolaara jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti kanarraa kan hin hojjetin mootoo paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Diizaayinii isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara irraa diizaayin godhee egaa san booda mooddii isaa qopheessee san irratti hojjadhe jechuudha.
Konkolaataa argan margaa qabu konkolaataa warra kaan isaa maal gadda isa godha?
Tokkoffaa maqaan isaa hodhuma biraandiidha. Inni 2ffaan diizaayinii isaati. Inni 3ffaan sarviisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jiruudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba si'isu isaa sarviisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf ni ta'a, bashannanaadhaaf ni ta'a, tuurizimiidhaaf ni ta'a. Kan inni sadiin walii kan qabateedha diizaayiniin isaa. Diizaayiniin isaa waggaa dheeraadhaatti fudhate. Hanganaa dheeraa tilmaamullee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne walii gala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan manufaakcharingii ikuupmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo gara 600,000 fudhata. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana kaa fuuldura ekspoortii gochuullee waayyaannuuf namoonni pronaansiyeeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaaf. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a waan carraaqaa kan saatanidha.
Shihaab Injini konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsu ni ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa baagaa fayyadamne. Konkolaataa kana akka gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii fi dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakchaa goone isaan finne biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab. Erga konkolaataa kana ifatti baate as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Maqaan isaa waamuudhaaf nama dhiyeessu. Konkolaataa kana kan daddafee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas pirodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahdaarii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii. Yoo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkettiidhaatitti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdiitti qabatanii jiran. Anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maas piroodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Inni kun akkuma argitan daashboordiidha. Inni kun ismaartii daashboordiidha. Asirra ispiidii ilaallaa muuziqaa taphachiisuun ni danda'a. Viidiyoodhaan garaagaraa inni kun haazaardiidha. Inni kun kan rooba ittiin hirata argamanidha. As moobaayilii chaarjiidhaan itti gochuu danda'a.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyaallee kan elektirooniksiidha. Ittaanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomootiiviidha. Makiinaa immoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata sooftiweeri Airsoft Technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne sooftiweerota dhaabbatoota gurguraa. Nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kana walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu sooftiweer diivilooppii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture siistamni kenne sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu ofiisiidhaan gargaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii kan biraan ammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef online shoppingii pilaatfoormii diivilooppii goonee hanga amma hojiirra jira FT Express jedhama. Namni online akka waa waliirraa bitatu dhaabbileen garaagaraa illee dhaabbata sooftiweer online shoppingii sooftiweer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiing kanneen nurraa bitachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture bu'aallee nu argamsiisee jira. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Ilmoo Daawit Finfinnee.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA Afaan Oromoo .com irrattillee nu argattu.
daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota fi dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraa fi Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Rakkoon baqattummaaf namooma Afgaanistaan keessa konferensii waggaa ka tokkummaa mootummoota torban kana geggeeffame irratti falmii cimaa qiyyaafatetti kenname ture. Liisaa Shilaayintu Jeniivaa irraa gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Grande akka jedhanitti marii torban tokkoof gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsa hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu Afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. Kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan Grandeen Taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti narkisuu jedhan. Taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni Afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuu isaa ibsanii caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi dinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu taanaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirti jedhan.
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international.
Kun akka rakkisaa ta'a sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee Afgaanistaan keessaa harka caala galata argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira. Kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'ama akka jedhu jedhan. Grandeen akka jedhanitti. Dhimmi lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo Itoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummoota gameeyyii biyya isaa keessaa baasuu isaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan. Kana malee sibiilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuu isaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan Grandeen itti fufanis.
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating.
Eeyyee kanaaf iyyati dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatii hin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. Uummata Tigraay keessaa miliyoona 5.2 kanneen ta'an yookaan harki 90 gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa. Ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa Afgaanistaanii fi Itoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kana irratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan Grandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan isaanis kanneen Eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan Rohingyaa kanneen kutaa saahil kan Afrikaa dhiyaa keessaa kanneen giddugaleessa bahaa Siiriyaa keessaa fi Ameerikaa waaltaa Venezuelaa keessaa ta'uu ibsanii jiru.
Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsinu kanarraa kanumaan xumurraa marsariitii feesbuukii keenyaan akka nu hordoftan isin affeeraa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatooma. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.